Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыз угарман, таң азаттыкты баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Орусияга кире албай кайткан же Орусиядан чыгарылган кыргызстандык мигранттардын агымы дале токтой элек. Азаттыктын кабарчысы алардын айрымдарын тосуп чыкты.
Эмне кылабыз? Өзүбүздүн Кыргызстанга келип отурабыз. Азыр үмүтүм жок бара турган.
Мен мурдагы неделеде кеткем, карам неделеде келип отурмадым. Айтпай эле депат баспай отурат, азыр чыгып кеткен начы.
Парламент маалымат таратуунун жоопкерчилигин күчөтүүнү көздөп жатат. Бул сөз эркиндигин бузат деп падистер коңгуроо кагууда.
20 жылдан бери айтуучунда дагы ушундай аракеттер болгон, башкыртуучунда да ушундай аракет кылган. Ошон үчүн бул жакшылык алып барбайт. Менимче ушул АЖО эмилген тийишсе болот, укугу бар.
Алдыда Жалал Абаддагы кыш сабытты иштеп жаткан кыз келиндер тууралуу баянды да уга аласыздар, толкунду которбоңуз. Бүгүн 4 ноябрь дүйшөмбү, аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр Замира Кожубаевадан соңку кабарларды тыңдап алабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бишкекте расалык бөлүнүүгө каршы митинг болот. Расизм дүйнө үчүн деп аталган иш-чара 4 ноябрда Орусия элчилигинин алдында болмокчу. Митингди уюштуруучулардын бири Манас Саматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, анда акыркы убактарда орус бийлиги тарабынан сырттан келген мигранттарга карата жүргүзүлүп жаткан катаал саясатка каршы пикирлер айтылат. Ошондой эле митингдин катышуучулары Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү каршы экенин да бүгүнкү иш чарада билдиришмекчи. Орусияда болсо 4 ноябрда элдик биримдик күнү белгиленет. Москва мэриясынын өкүлү Алексей Майоровдун билдиргени боюнча, дүйшөмбүдө шаарда 25 000 кишинин катышуусунда 9 иш чара болот. Анын сөзү боюнча, булардын ичинде массалык иш чара, улутчулдардын жүрүшү жана ЛДПРдин акциясы болушу күтүлүүдө. Ошондой эле бүгүн улутчулдар Орусиянын башка аймактарында да митинг жүрүштөрдү уюштурулары кабарланууда. Кечээ Ярославль шаарында 100 кишинин катышуусунда улутчулдар маршы болгон. Анын катышуу мыйзамсыз миграциянын токтотууну талап кылышты. 4 ноябрда улутчулдукка каршы марш уюштурууну көздөп жаткан мигранттар федерациясы бул күнкү иш чарасынан баш тартты. Федерация башчысы Мухаммед Амин Маджумдердин айтымында мындай чечим Москва шаар бийлигинин өтүнүчү менен кабыл алынды. Мурдараак мигранттар федерациясы 4 ноябрда улутчулдардын маршын өткөрүүгө уруксат бербөөнү талап кылып, эгер андай болбосо өздөрү Москванын борборунда жүрүш уюштурарын билдиришкен болчу. Жыл башынан бери Кыргызстанга сырттан 144 жаранын сөөгү алып келинген. Анын ичинен 94 кишинин сөөгү Air Бишкек аба компаниясы тарабынан Орусиядан Кыргызстанга жеткирилген. Бул тууралуу транспортуна байланыш министрлиги маалымдады. Өткөн жыл аягынан тартып Кыргызстандын дээрлик бардык аба компаниялары Орусияда каза болгон кыргызстандык жарандардын сөөгүн акысыз алып келишет. Бул үчүн кыргыз өкмөтү аба компанияларга 67 000 рублден компенсация төлөп турат. Расмий маалыматтар боюнча, бүгүнкү күнү Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жарандардын саны 550 000 айланасында. Ал эми такталбаган маалыматтар боюнча алардын саны 1 000 000 ашат. Косоводогу шайлоо куралдуу кол салуудан улам үзгүлтүккө учурады. Беткап менен жүзүн чүмкөгөн белгисиз бирөөлөр өлкөнүн түндөгүндөгү шайлоо жүрүп жаткан метровиса участогуна кол салган. Алар көздөн жаш агызуучу газ чыгарып, добуш берүү кагаздары салынган үкөктөрдү талкалашкан. Натыйжада бир нече шайлоо участоктарында добуш берүү токтотулуп, эки күнүн байкоочулары эвакуацияланышты. Митровицанын тургуну Дрежик Керич азаттыкка шайлоонун алдында да коркутуулар болгонун айтты.
Биз
бүгүн эртеңибиз жакшы болсун деп добуш бердик. Эң азынан биз ошентип үмүттөнөбүз. Мага телефондон коркутуу болгондон кийин мен тескерисинче добуш берүүгө бардым. Алар бизди шайлоонун участоктарынан күтүп туруп коркутушту. Мен мунун баары буйруса оңолот деп ишенем. Үмүт деген эң акырында өлөт да, деди тургун. Косовонун бийлиги сакталып калган үкөктөрдү Приштинада жайгашкан шайлоо борборуна жеткирүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүп, Европа коопсуздук кызматы аштык уюмуна кайрылды. Косово 2008 жылы Сербиядан ажырагандан бери алгачкы шайлоо өтүүдө добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 55% жакыны катышты. Косовдо 120 000 серб бар, алардын 40 000 түндүк бөлүгүндө жашайт. Кыргызстандык журналисттер социал-демократтар фракциясынын чечимине каршы. Жалган маалымат тараткан үчүн журналисттердин жоопкерчилигин катаалдантуу тууралуу социал-демократтар фракциясынын жума күнү чыгарган чечимине байланыштуу 4 ноябрда Медиа Полиси институту жана айрым журналисттер өз пикирин билдиришет. Жаң Агым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул мыйзам долбоорунун кабылануусу сөз эркиндигинин ооздукталышына алып келет.
КСДП фракциясы көтөрүп аткандан кийин, демек бул баардыгы тең сүйлөшүлгөн, макулдашылган мыйзам долбоору, демек бийлик өзү ушуну каалап атат деп айтууга негиз берет да. Эгерде башка фракция көтөрсө, биз түшүнөт элек. Анан бийлик партиясы көтөрүп аткан соң, бизде ошондой гана ой жаралып атат, бийлик демек ушуну колдоп атат деп жана биз ушундай шартта унчукпай калбай өзүбүздүн пикирди билдирели деп атабыз.
Деди Аскер Сакынбаева. Өткөн жума күнү парламенттеги бийликчил социал-демократтар фракциясы атайылып жалган маалымат тараткан маалымат каражаттарын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорду 3 окууда колдогон. Долбоорду фракциянын мүчөсү Галина Скрипкина иштеп чыккан. АКШ мамлекеттик катчысы Египеттен кийин Сауд Аравиясына келди. Джон Керри жекшембиде Египетте болуп, тышкы иштер министри Набил Фахми менен жолукту. Белгилешкен маалымат жөнүндө Керри египеттиктерди демократиялык реформаларды улантууга чакырды. Ал ошондой эле АКШ Египеттин досу жана өнөктөшү экенин билдирип, ага жардамдашууга даяр экенин айтты. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Египетке Мухаммед Мурсинин бийлиги кулагандан бери алгачкы жолу иш сапары менен барды. Каир, Керринин жакынкы чыгышка жана араб өлкөлөрүнө 10 күндүк сапарынын башталышы болду. Атай Өмүрзаковдун бийчилер тобу Чехия Словакиядагы сынактын жарым финалына чыкты. Чехиянын Прима телеканалында өтүп жаткан сынактын жыйынтыгы бүгүн Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 4:00 белинде. Атай Өмүрзаковдун Тумар бийчилер тобу жарым финалга 8 талапкер ичинен теле көрүүчүлөр арасындагы SMS добуш берүүнүн натыйжасында чыкты. Мунун алдында Тумардын 3 бийчисинин өнөрүн калыстар тобу жана залдагы көрүүчүлөр орлордон тура калышып, кол чабуулар менен кубатташкан. Алардын артынан сахнага көтөрүлгөн Атай Өмүрзаков 3 бийчини чех жана словак аудиториясы окуучуларым деп тааныштырды.
Рахмат угарман, сиз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет, абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында 11-16, Ош жана Жалал Абад аймактарында 12-17, Ысык Көлдө 8-13, Нарын жергесинде 7-12 градус жылыйт, Бишкек шаарында абанын температурасы 15 градуска чейин жогорулайт. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Парламенттеги бийликчил социал-демократтар фракциясы маалымат каражаттары атайылып жалган маалымат таратканы кылмыш иши жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам долбоорду 3 окууда колдоду. Мыйзам долбоорду аталган фракциянын мүчөсү Галина Скрипкина иштеп чыккан. Ага ылайык жалган маалымат тараткан журналисттер 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат. Медиа эксперттер мындай демилгенин көтөрүлүшүн сөз эркиндигин чектейт деп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асановдон угабыз.
Жаңы мыйзам долбоорунда жалган маалымат тараткан журналист коомчулук алдында кечирим сурап, 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү иштерине тартылат. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Мурадыл Мадаминовдун айтымында.
Жөндөн жөн эле жаза берген болбойт да, бир жерден уктум эле, бирөө айтты эле деген болбойт. Чес журналист да дегенди сезбей жатышпайбы ошол журналист? Ошолорго багытталган, алге акча үчүн кызыгып бирөөлөрдүн материалын опубликовать эткен бир журналисттер үчүн багытталган эме. Ол таза журналисттерге бул багытталган эмес.
Мадаминов кошумчалагандай, аталган мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин талкуусуна жөнөтүлдү. Мыйзам долбоордун сунушталышын медиадистер баш мыйзамга каршы келет деп айыптап тынчсызданууда. Маселен, Медиа Полиси институтунун директору Бегайым Үсөнова бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигин чектөө аракети катары баалап жатат.
Конечно, инициатива Галины Скрипкиной по внесению изменений и дополнений.
Албетте, Галина Скрипкина сунуштаган жалган маалымат таратууга жоопкерчиликти күчөтүүнү караган кылмыш кодексине өзгөртүүлөр сөз эркиндигин олуттуу чектелишине жана журналисттерди өзүн өзү чектөөсүнө алып келет. Анан бийликчил социал-демократтар фракциясы бул демилгени колдогону таң калтырат. Себеби бул партия негизги принциптеринин бири катары сөз эркиндигин коргоо жана өнүктүрүү деп айтып жүрүшкөн. Кечээки тарыхты карасак, 2008 жылы ал кездеги де-факто гезитинин баш редактору Чолпон Орозобекова дал ушул беренинин негизинде куугунтукка кабылып, чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. Дал ошондой эле катаны учурдагы бийликтин партиясы да кайталап жатат.
Они хотят преследовать журналистов.
Буга чейин өлкөнүн кылмыш кодексинде мазактоо жана жалган жала жабуу беренелери боюнча 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу. Бул беренелер 2010 жылдагы инкылаптан соң жокко чыгарылып, административдик жоопкерчиликке тартуу гана калтырылган. Мындан улам айрым маалымат каражаттары такталбаган маалымат таратып жатат деген сындар айтылып келет. Мындай нааразылыгын президент Алмазбек Атамбаев да 2-3 курдай билдирген болчу.
Я считаю, что прокуратура.
Мен прокуратурага көзүңөрдү ачкыла деп айткым келет. Албетте, бизде азыр демократия журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартууга болбойт. Бирок мындай жоруктар үчүн жазалыш керек. Жазгандарын окуп отурсаң, ушундай ыплас нерселер. Ошондуктан мындай ыплас нерселер үчүн жазалоо зарыл. Жок дегенде чөнтөгүн кагып акчалай айып коюу зарыл.
Я думаю, это нельзя уж.
Ошентсе да бийликтеги фракциянын кылмыш жаза кодексинин негизинде журналисттерди жазалоо аракетин артка чегинүү деп эсептейт публицист Кубан Мамбеталиев.
Бул артка кадам. Себеби 20 жылдан бери Акаевдин учурундагы ушундай аракеттер болгон, ажого кошомат кылып, ажоосун даласын ушундай клевета деген статьяны күчөтүш керек деген ошону аракет кылынган. Бакиевди учурунда ушундай аракет кылынган. Эми мынау президенттин айласы кетип турган учурда ушундай амалга келишет да, ошон үчүн бул жакшылык алып барбайт. Менимче ушул ажо ушуга туура түшүнүп, ушундай демилгени тыйып салса болот, укугу бар.
Эми жогорку кеңештин депутаттары бул мыйзамды колдошу арызар. Маселен, журналисттерден кылмыш жоопкерчилигин алып салуунун демилгечиси болгон Атамекен фракциясынан парламент депутаты Жомарт Сапарбаев парламент бул мыйзам долбоорду колдобойт деген пикирде.
Кечинки жылдарда көптөгөн журналисттер ошо куугунтуп калынып, сөз эркиндигине көптөгөн бөгөт коюлуп келген. Эмне максат менен кийип атканын билбейт экен, жеке өзүм мен бул мыйзам долбоору колдой албайм.
Кыргызстан негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен сөз эркиндигинин абалы боюнча салыштырмалуу дурус саналган өлкөлөрдүн катарына кирет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун быйылкы баяндамасында дүйнөдөгү 179 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 106 орунду ээлеген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таңк азаттыктан берүүлөрдү эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Замира Кожобаева алып барат. Замира.
Рахмат, биз азыр эле козголгон теманы улай эле маек кылмакчыбыз. Маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин кесиптик кошуунун төрайымы Мери Бекешова биз менен телефон аркылуу байланышта. Мери, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жаңы эле сиз өзүңүздагы чогуу уктуңуз. Социал демократтар фракциясынын чечимине каршылык күчөп жатат. Ошол учурда сөз эркиндиги жаатында Кыргызстан бул мыйзам долбоору кабыл алынса өтө артка чегинет деп дагы белгиленбедиби? Журналисттердин укугун коргоочу, журналисттердин таламын талашуучу уюмдар негедир үн катпайсыздар?
Албетте журналисттердин укугун коргоочу уюмдардын баардыгы тең эле бул мыйзамга каршы пикирлерин билдирип келатат. Себеп дегенде бул мыйзам эгер кабыл алынып ишке кире турган болсо Кыргызстандагы сөз эркиндиги ээрлик жокко эсе болуп калат да. Себеп дегенде мында бул мыйзамда бир түшүнүктөр бар да. Эгер журналист атайылап жалган маалымат тараткан болсо аны ага бирөө жарым арызданып сотко арыз бербей туруп эле прокуратура өзү териштирип өзү эле ошол журналистти жоопко тарта бере тургандай нормалар кабыл алынып жатат да. Бул албетте ар бир журналистти журналистке эмес тергөөчүгө айландырып жатат да. Себеби журналист билбейт да анын респонденти туура айтып атабы же калп айтып атабы. Аны текшериш үчүн ал журналист тергөөчү болуш керек да. Ар бир эле респонденттин кандай маалымат таратып атканын. Албетте журналисттер ошол алып аткан респонденттин тескери каршы жагын бейтараптыгы үчүн андагы маалыматын алышы мүмкүн.
Ошол бүгүнкү күнү журналисттердин ошол эң негизги сөөчүлөөсүн жаратып жаткан нерсе кылмыш жоопкерчилигине күч органдары иш козгоп тартууга укук алуусу болуп атат да. Мисалы сиз жана айтып кеткендей эч кимден сурабай, эч кимден арыз күтпөй туруп эле ушул атайылап жалган маалымат таратты деп эле барып каалагандай кылмышын козгоп андан ары сотко ашырып жиберүү бул өтө эле чектен чыккандык деп бааланып жаткансыз.
Албетте, албетте бул өтө чектен чыккандык. Биринчиден, экинчиден бул биздин бийлик органдарга өздөрүнө кереги жок, өздөрүнүн көбүрөөк сындап жаткан маалымат каражаттарына каршы журналисттерге каршы иштөөгө толук мүмкүнчүлүк берет. Алар каалаган журналисттин ооздуктап, каалаган журналисттин сот жообуна тарта берүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат да. Бул негизи эле демократиялык коомдо кабыл алгыс нерсе. Бул мыйзамга каршы чыгып муну кабыл алдырбаганга болгон мүмкүнчүлүктөрдү жасаш керек.
Мирайым, сиз жакшы билесиз, мына 7 ноябр Кыргызстанда басма сөз жана маалымат күнү, ошол журналисттердин кесиптик майрамын утурулай мына ушундай мыйзам долбоорлору кабыл алынып жатышы. Деги эле ошол айтайын дегеним, сиздердин уюм тарабынан жана башка медиа уюмдар тарабынан кандайдыр бир иш-чаралар көрүлөбү?
Албетте көрүлөт. Бизде эртең ошол разговор на чистоту деген тегерекстөл өткөрүлөт. Медиа уюмдар тарабынан ага институт медиа полиси уюму уюштуруп жатат. Медиа уюмдар, журналисттер чакырылат дагы жана албетте ушул мыйзам кабыл алынып жаткан мыйзам долбоору абдан чоң талкууга алынат болушу керек. Анан дагы айтып кетчү нерсе, учурдагы мыйзамдар, учурдагы беренелердин баардыгы тең журналисттердин жалган маалымат таратуусуна каршы колдонулса болот. Себеби болгону эле ошол арызданыш керек да. Мисалы айтып жатышпайбы, президент дагы нааразы болуп жатат. Эмнеге жалган маалыматтар таратылып жатат деп. Ошого каршы иштегенге азыр толук мүмкүнчүлүк бар. Болгону аларга каршы даттанып, арыз жазып, өздөрү жекеме-жеке эсептешип алышыш керек да. Бирок азыркы бийликтер өзүнүн колу менен эмес, башка күч органдарынын колу менен муну журналисттерге каршы иштегенди каалап жатышат да. Бул өтө туура эмес, бул демократиялык нормаларды бузуп жаткан принципте.
Рахмат сизге, Мэри, чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен маалымат каражаттар кызматкерлеринин кесиптик кошуунун төрайымы Мэри Бекешова маектешти. Эми кезек кесиптешим өзүңдө.
Рахмат, таңкы маекте Замира Кожубаевадан уктук. Эми биз соңку кабарлардын кыскача маалыматы менен тааныштыра кетелим. Бишкекте расалык бөлүнүүгө каршы митинг болот. Орусияда бүгүн элдик биримдик күнү белгиленмекчи. Коргоо кеңеши бүгүн кезектеги жыйынга чогулат, анда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча талкуу болот. Косоводогу шайлоо куралдуу кол салуудан улам үзгүлтүккө учурады. Джон Керри Египеттен кийин Сауд Аравиясына иш сапары менен келди. Атай Өмүрзаковдун бийчилер тобу Чехия Словакиядагы сынактын жарым финалына чыкты. Германия 2-нче дүйнөлүк согушта тонолгон сүрөттөрдү кайтарат. Бул кабарларды кененирээк сиз Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми таңкы азаттыкты миграция темасы менен улантабыз. Орусияга кире албай кайткан же Орусиядан чыгарылган кыргызстандык мигранттардын агымы дале токтой элек. Бул арада документте жайында эмес айрым мигранттар Орусиянын түртмөлөөсү жок эле өздөрү Кыргызстанга келе баштады. Кабарчыбыз Али Токтоконов Кыргызстан менен Казакстандын чек арасына барып, Орусиядан автобус менен келаткан жарандарды тосуп алды. Назарыңызда кабарчыбыздын репортажы.
Чек арадагы ак жол өткөрүү бекетине кечки 8:00 бардык. Бекеттин Кыргызстан тарабында жүктөрүн аркы терке коюшуп 50 чамалуу адам автобусун күтүп отурган экен. Булар чек арадан жүктөрүн жөө алып өтүшөт. Ал эми автобус болсо текшерүүдөн өтүп, андан кийин артынан келет.
Москвада баягы коркунучтуу болгонун кайра келип эмес.
Коркунучтуу эле, биз документ жок үчүн эле кайта келдик. Биз өзүбүз эле алдын ала чыгып келбедик.
Чыгаруу ийбесинде беле.
Чыгаруу бир ийбесин департ болгуча кайтам деп келип. Жетип адвокат менен барганбыз.
Сиз документи жок дедиңиз. Ошондо кайсыл документ? Жумушка уруксат документиби?
Биз иштеген эмебиз, ага жетпейт. 20,000 демнет деп иштеп атканбыз, ал жетпейт.
Жумушка уруксат алуу канча турат экен?
35.
Сиздей ушинтип алдын алып келгендер канчо?
Бизди алдын алышу, биз бир заводдо иштечүбүз, бир уборкада, бир офисте. Баардыгыбыз эле кайтып, биз 7 кыз келдик азыр. Эмне кылабыз? Өзүбүздүн Кыргызстанга келип отурабыз. Азыр үмүтүм жок бара турган.
Бизди заводдон ФМСти киргизген жок охрандар. Бизге алдын ала предупреждение берди, биз 2 күн ичинде чыгып келдик бул жака Кыргызстанга.
Мен мурдагы неделеда кеткем, карамбуу неделеда келип утам азыр. Мурунку неделеда 3 адам калып кеткен. Айтпай эле депат баспай отурат, азыр чыгып кетканнарчы.
Ошентип бул мекендештер миграция кызматы менен полицияга кармала электе эле алдын алып Кыргызстанга кайтып келишти. Бирок булар өздөрү билип билбей Орусиянын кара тизмесине түшүп калышы толук ыктымал. Анткени учурда миграциялык эрежелерди бузгандар же аймагында жүрүп административдик айыпка жыгылгандар Орусиянын атайын маалымат базасына киргизилип 3, 5 же 10 жылга чейин ал өлкөгө кире албай турган болууда. Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматы боюнча бул базага түшкөн кыргызстандыктардын саны 43,000 жетти. Андан тышкары базага түшүп калышы ыктымал болгон кыргызстандыктар 270,000 жакын. Бул эки тизме күн санап узарып жатышы да мүмкүн. Мигранттардын көпчүлүгү кара тизмеге түшкөнүн билбей калышууда. Ошондуктан Кыргызстанга келип, кайра Орусияга кайтып баратканда ал өлкөнүн чек арасынан өтө албай калып кайтканга мажбур. Ал эми алар Кыргызстанда туруп Орусияга кире алабы же жокпу аныктап ала турган борбор Бишкектеги Манас аба майданында гана иштеп жатат. Аны аэропорт жетекчилиги менен Орусиялык Добрососедство коому биргелешип ачкан экен. Мындай борборлор Манастан башка жерлерде эмне үчүн ачылган жок? Деги качан ачылат деген суроолорду замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору директору Майрамбек Жапановко, Кыргыз-Орус ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Шамшыбек Медитбековко, ошондой эле эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин статс катчысы Доскул Бекмурзаевко узаттык.
Ограничниктер барына деген жетелептер сенин кара тизмедесиңди айтпайт. Ошондуктан Ошто болобу, аэропортто болобу, мына бияктан автобус менен кетип атат, темир жол менен кетип атат. Баарын бир единый информационный центр ачыш керек. Жата бербеш керек да. Мына Тажикстан мисалын карасаңар, ар бир өзүнчө бир пункттар ачып, ошол жактан бардык маалыматты алса болот. Муну тез аранын ичинде чечип койсо деле болот.
Мына Майрамбек мырза айтып аткан Тажикстандагы маалымат берчү пункттар ошо Добро соседство деген фонддун жасаган иштери да Тажикстанда. Мына апрелде меморандумга кол коюш керек эле. Миграция министрлиги кол койгондо мына уже бардык жерде пункттар иштеп калмак да.
Ошентип Орусияга сапар тарткан мигранттар ал өлкөгө кире аламбы же жокпу деген суроого азырынча Манас аба майданынан гана жооп ала алат. Ошондой эле келе жаткан шаршемби кечки 9:00 коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс телепрограммасынан дагы бул тууралуу кенен маалымат алсаңыздар болот. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда ички мигранттардын баяны. Орусияга барып, кыйналып, азап тарткыча өз мекениңди иштеп, ата мекендик өндүрүштү өркүндөтүп, жашоого эмне жетсин дешкен айрым атуулдарды Жалал абадтагы кабарчыбыз Ырсбай Абдыраимов Сузактын Шорбулак аттуу кыш заводунан кездештирди.
Облушта бир топ кыш заводу бар. Алардын бири Сузак районунда 2005-жылы курулган Шорбулак ишканасы. Заводдо иштеп жашаганга зарыл шарттар түзүлгөнүн биз кепке тарткан жумушчулар айтышты. Ишканадагылар облустун ар кайсы шаар райондорунан келип иштеген адамдар болуп чыкты. Маселен, кесиптеши менен түшкү тыныгууга бараткан Азимбай кызы Зульфиядан мындагы кыз келиндердин жигиттер менен атаандаша иштерин укту. Ал Ала Бука районунан келген. Зульфия заводдо мештин отуна кактап бышыруу үчүн чийки кыштарды тизип берет. Жумушчулар үчүн заводдун жатаканасы иштейт.
Бул жерде мен печканын ичинде сачып болуп иштейм. Печканын ичине кирпич тизем. Ишибиз башка жактарында кыйла эле жеңил. Айлыгыбыз 10,000 нары. Өз эртеңки саат 8:00 баштап кечке өзүң калган убактыңа чейин иштейсиң да.
Анын кесиптеши Мария Ахмедова Акшыдан келген. Кайраттуу кыз күнүнө 8-9,000 дана кышты тизерин. Азыр заводдо 50-60 адам иштерин. Шарты жакшы экенин билдирди. Анын айтымында аз да болсо өнөр жай ишканалары курулуп иштеп жатат. Демек Орусияга барбай эле облус аймагында эле иштеп ата мекендик өндүрүштү өркүндөтүү менен мээнетке жараша жакшы каражат табууга болот.
15,000 кеде 25 кеде 30 ашат эми иштегениңизге жараша. Эми Россияга барып иштегенден көрүчү эми ушул жерде иштегениңиз жакшы да. Ал жерде жанагы кыйынчылык баарыбир документиң эмне болбосо иштей албайсың, качып жүрөсүң ар жерде. Андан көрө бир жерде өзүң Кыргызстанда иштеген эң жакшы. Кыйналып баарыда жүргөндөн көрүчү эми бир жерде бир туугандарыңа, бала чакаңа, ата энеге жакын жерде турасың. Бир жерде жатаканабыз бар, тамак аш берекер. Үч мал ал ойноп күлүп өзүнүн жеринде жүргөнгө жетпейт да.
Сапарбек Акматов болсо бир нече адам менен кошо кыш жүктөйт. Ал иштеп тапкан айлыгы өз үй бүлөсүнүн муктаждыгына кенен жетерин айтууда. Завод күнүнө 60-70 000 кыш даярдайт. Ишкананын короосунда кирпич үстү жабылып жыйылып турат.
Мен ушул жерде ушул заводдо грузчикмин. Жалал абад боюнча анан биягы башка райондордон келет, башка облустардан келет. Ошко Бишкекке чейин ушу. Тамак ашка баарына жетет. Аялым мен кызым үчөбүз эле.
Кардарлардын бири Эркин уулу Нурсултан автоунаасын жан гана кирпичтердин жанына токтотту. Жолдун ыраактына карабай өзү жана агалары үч үй куруп жаткан жигит кышты ушул заводдон сатып алганы келиптир.
Мен Мокен районунун Сакалды айылынан келдим. Бул кирпич сапатуунан ошо 75 км жүрүп келдик. Ошо биз тамзалал эле деп кирпич алганы келдик.
Заводдун өнүмү сапаттуу болгондуктан кардарлар Жалал абад ош облустарынан келип кышты сатып алышат. Ишкананын кампа башчысы Нурлан Артыков келечекте өндүрүштү кеңейтип, жумушчу орундарын көбөйтүү ою бар экенин айтты.
Биздин продукция бул жагы Аксыга чейин кетет, бул жагы ош тарапка Өзгөмгө чейин барат. Кардарларыбыз бизде өтө көп, кээ бир күндөрү жетишпей калабыз. Жумушчу күчү основной бизде июнь май айларында жетишпей калат. Быйылкы сезон бүтүп атат, эми 2014 Кудай кааласа ошо өндүрүштү дагы чоңойтуп, дагы жумушчу топту өзүбүзгө тартып кеңейтелик деген ойлорубуз бар.
Биз кыдырган Жалал абад Сузак аймактарындагы ишканалардын көпчүлүгүндө жалаң кыргыз жарандары иштеп жатканы белгилүү болду. Ырсбай Абдыраимов, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Буйгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Угарман, сиз эшик деген сөздүн өтмө маанисин билет белеңиз? Көпчүлүк үчүн эшик кай бир имаратка жол ачуучу каражат катары белгилүү, бирок анын турмуштук терең мааниси бар. Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайрасын чогуу тыңдайлы, эшик тууралуу кененирээк билип алабыз.
Эшик каалга эргилчек деген сөздөр бар. Маанисине токтоло кетели. Боз үйдүн эшиги кийизден жасалары белгилүү. Эшик чи деп коет. Кийиз эшиктин ички бетин атайын эшик үчүн соолган чий менен каттаган. Муну эшик чий деп атаган. Эшикке байланышкан мындай макал бар. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Эшик төрү дурус экен дейт. Мында сөз эшик жөнүндө эмес. Үйдүн ички жасалгасы, кебетеси жакшы экен деген маанини түшүндүрүп турат. Эшик түрбөйсүңөрбү дейт. Боз үйдүн кийизден жасалган эшигин тоголоктоп келип түрүп койгонду айтат. Эшик тарт, кишилер келди дейт. Илгери жаш жигиттер тура калып боз үйдүн эшигин ачып, меймандарды урмат көрсөтүп тосуп алышкан. Эликтей болуп түйүлүп эшик тартты манасыка дейт. Жаманга эшик тартканча жаака беш тарт деген макал бар. Бул өтмө маанидеги айтылган сөз. Жаманды сыйлагыча сыйлашпай койгон оң деген мааниде. Кымыз ичип олтургандар бата кылып эшик тартышты дейт. Бул сөз кымыз ичип олтургандар бата кылып туруп кетишти деген маанини билдирет. Канак сакалдар эшик тартады десе үйгө кирбейлиби деген мааниде колдонулат. Ошол эле учурда бул сөз кетпейлиби, тарабайлыбы дегенди да түшүндүрөт. Мисалы жаңыдан конокко келип сүйлөшүп туруп калган меймандарга той ээси чыгып, кана урматтуу меймандар, эшик тартыңыздар десе, сыябан жайга кириңиздер дегенди түшүндүрөт. Ал эми той аяктап, бата кылып, тарай турган кез келгенде, кан эмесе урматтуу меймандар, ушуну менен эшик тарталы десе, тарайды дегенди түшүндүрөт. Кыргыз кээде капа болгон, жакшылыкка жамандык кылган адамга о эшикти калгыр деп наалат айткан. Бул сөз адамдын үйдүн эле сыртында эмес, ач бел куу жондо, элсиз жерде калышын тилеген каргышка тете сөз болгон. Ат сыйлаган жөө баспас, эр сыйлаган эшикте калбас дейт. Кыргыздын ар бир сөзүндө өтмө маани бар. Ошону түшүнүү керек. Жайкы коноктун жаманы үйгө жатат дейт. Төшөктү эшикке салыңыз деген да түшүнүк бар. Киши эшигинде экен десе, жалдап алган кишиси малайы бар экен дегенди түшүндүрөт. Кирбеген эшиги чыкпаган тешиги калган жок дейт. Көрүнгөн эшикке кирип же андан жыргабай, иштен иш алмаштырып күлүүдө болбой жүргөн кишине айтат. Барып эле эшигин жырта бер дейт. Эптеп эле барып шылтоолоп кире бер дегени. Эшик төрдү да көрүшө элекпиз деп коет. Үйгө чакырыша элекпиз дегенди түшүндүрөт. Эшик ачып эшик түрткөн эме экен дейт. Ажырашып келген келин экен дегенди түшүндүргөн. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Эми Бишкекте өтүп жаткан маданий иш чаралар тууралуу учкай айта кетейин. Угарман Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Бөбөк ыры аттуу гала концерт 6 ноябрь күнгө белгиленген. Эртең 5 ноябрда бөбөктөргө арналган кыргыз жырлардын республикалык туруда ошол театрдын имаратында өтөт. Башталышы саат 14:00 экен. 5 ноябрдан тарта Бишкекте болсо мода жумалыгы старт алган турат. Орус драм театрында өтө турган иш чарага Кыргызстандын алдыңкы дизайнерлеринин өнөрлөрү тартууланмакчы. Андан сырткары жаңы брендтердин топтомдору да сунушталат экен. 10 ноябрга чейин созулчу мода көргөзмөсү үчүн билеттер ушул күндөрдө театр кассасында сатылууда. Мамлекеттик тарых музейинде болсо ушул күндөрү лейлек килемдер аттуу көргөзмө өтүп жатат. Ал жерге килемдин 40 түрү коюлган. 5 ноябрга чейин уланчу иш чарадан сиз өзүңүзгө жаккан килемди сатып алсаңыз да болот. Бишкектеги циркте болсо Орусиянын укмуштары аттуу оюндар болуп жатат. Ар ишемби жекшемби күнү коюлуп жаткан оюндар 17 ноябрга чейин созулат. Балаңызды алып барып көрсөтүп келсеңиз болот. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында болсо, тропикалык тирүү көпөлөктөрдүн көргөзмөсү өтүүдө. Ага Филиппин, Бирма, Малайзия, Түндүк жана Латын Америка, Африка жана Мадагаскардан алынып келген көпөлөктөрдүн 40 жакын түрү коюлган. Көргөзмө 11 ноябрга чейин уланат. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Бишкектен Обого узаткан алгачкы жарым сааттык уктуруулар ушуну менен соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Ирелиев жана Замира Кожубаева сунуштадык. Техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейледи. Ободо жаңырган баардык макала кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайты аркылуу таап окусаңыз болот. Кол телефонуңуздан Азаттык чекит мобил арегенттериңиз, орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит, Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Биз сиздер менен жарым сааттан соң жолугабыз. Азыр болсо Азаттыктын уктурууларын Прага студиясынан узатылган берүүлөр улантмакчы.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 4 ноябрь таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Калдыдагы жарым саатта мас айдоочулар менен күрөшүүнүн чет элдик жана Кыргызстандагы дунган азчылыгынын той аштардагы сарамжалдуулук тажрыйбалары тууралуу радио баяндарды угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн Обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Жол кырсыктары анын негизги себеби болгон мас айдоочулар Кыргызстан үчүн чоң көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Жол кырсыктары, андан жабыр тарткандар менен курман болгондор саны жылдан жылга көбөйүүдө. Өңүт апталык берүүбүздө Амирбек Азам уулу бүгүн мас айдоочулар менен күрөшүүнүн чет элдик тажрыйбалары тууралуу сөз кылат.
Беларусьта 24 октябрда жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык, айдоочу жыл ичинде мас абалында экинчи жолу машина айдап кармалса, автомобили тартып алынат жана базарга коюлат. Аны сатуудан түшкөн акча мас айдоочунун айынан жабыркаган адамга төлөнөт же казынага түшөт. Машине арак ичип алган адамдыкы эмес, бөтөн бирөөнүкү, айталы айдоочунун тууганыныкы же доснуку болсо да конфискация болот. Мас абалында машина айдап биринчи ирет кармалгандар машинесин мас бирөөгө мингенге бергендер жана алкоголго текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткандар үчүн да жаза каттуулады. Алар кеминде 1415 доллар төлөп 3 жылга шоферлук лицензиясынан айрылат. Айыппулдун көлөмү ошентип мурдагыга караганда 3 эсеге көбөйтүлдү. Азыр Беларусьта орточо эмгек акы 600 доллар болот.
Эгер башка өлкөлөр менен салыштырып көрсөк, Беларусьта мас айдоочу төлөөчү айып өлкөдөгү орточо айлык акыдан 2.4 эсеге көп. Мындай жазана Кыргызстанда орточо эмгек акынын 1/5 тете. Грузияда орточо айлыктын 35% барабар. Украинада орточо маянадан 1.2 эсеге. Британияда азы 1 айлык, көбү 2 айлык эмгек акыдан көп айып төлөнөт. Андан тышкары мас машина айдаган адам Британияда 3 айдан 6 айга чейин камалат.
Беларусь бийликтери мас айдоочуларга каршы мыйзамды катаалдантуунун зарылдыгын алардын кесепетинен жол кырсыктарында майып болгон же өлгөн адамдардын көбөйүүсү менен түшүндүрдү. Жаңы мыйзам азыркы чектен чыккан бейбашчылыкты токтотуу үчүн абдан зарыл болчу, дейт Беларусь парламентинин мурдакы төрагасы Станислав Шушкевич.
Этот закон очень правильный. Потому что
мен муну аябай туура мыйзам болду дейм. Катаал чара кабарбай, биздин өлкөдө кээде болуп жүрчү чектен чыккан мыйзамсыздыктарды токтотууга мүмкүн эмес. Жаңы мыйзам мас абалында машина айдагандардын жоопкерчиликтен кутулуусун оорлотот. Мыйзам түшүнгөнгө жеңил жана баары ачык айкын жазылган. Эгер майынын инспектору каныңызда бир нече промил алкоголь тапса, жоопкерчиликтен кутулуп кете албайсыз. Совет заманында айдоочу мас экенин анын кебетесине карап же дем алганда бөлгөн жытына карап аныкталган. Азыр анализ кынтыксыз жазылган. жазылат. Элдин жашоо шарты өзгөрдү. Демек тартип бузуучуларга мамилени да өзгөртүү зарыл. Азыр бирөөлөрдүн жоопкерсиздигинен өлгөн адамдар көп. Жаш жигиттер мотору кубаттуу машинелерди минип алып, башка адамдарды көздөрүнө илишпейт. Алардын арак ичип, машина айдагандардын кесепетинен көптөгөн адамдар апаат болууда. Муну токтотуш керек. Ошон үчүн мен бул өтө туура чара болду деп эсептейм.
Я сторонник жестких мер в этом плане.
Деди экс-спикер Шушкевич. Эли 9,5 миллион кочкул Беларуста жылына мас абалында машина айдаган 55 миңден ашуун адам кармалат. Алардын 1 миңдейи бир жылда арак ичип экинчи жолу колго түшкөн. Быйыл 9 айда арак ичип машина айдаган 34 миңден ашуун адам кармалган. Арак ичкен адамдын машинесин тартып алуу, аны базарга чыгарчуу кызматтарда коррупцияны жайылтат деген кооптонуулар айтылууда. Минскилик адвокат Олег Маркевич конфискацияланган машинени сатуунун жобосу жакшы иштелип чыккан эмес деген пикирде.
Это не отлаженный механизм, но скорее всего на очень.
Тартып алынган машинаны сатуу механизми жакшы ойлонулган эмес. Жакшы автомобилдер базарга чыгарылбастан туруп, чиновниктердин тааныш билишлерине сатылып кетери күмөнсүз. Коррупциянын нишаналары азыртан даана көрүнүүдө. Биринчи күндөн эле милицияга баш ийбеген учурлар болду. Ичип алган айдоочу машинесинен сөзсүз айрыларын билгендиктен, майнин инспекторуна токтобойт да, ал колго түшпөс үчүн өзүнүн акыркы мүмкүнчүлүгүн, шансын пайдаланып калганга умтулат.
Будет ловить свой последний шанс уйти.
Мас кейпинде машина айдап баратып, жол кырсыгына себепчи болуп, анда 2 же андан көп адам курман болсо, рульдагы адам 10 жылга чейин кесилет. Мурда Беларусьта мындай кырсыкка жооптуу шофёр 3 жылга эркинен ажыратылчу. Береги эреже Беларусь жарандарына катар өлкөдө жашаган чет жерликтерге да тиешелүү. Бул жобо бардык адамдарга тегиз колдонулат. Кылмыш жасалган убакыт жана кылмыш жасалган жер принциби бар. Тартип кайда бузулса, кылмышкер ошол өлкөнүн мыйзамына ылайык жоопкерчиликке тартылат, деп билдирди Беларусьтун башкы прокурору Александр Канюк. Кыргызстанда жол кырсыгы жыл сайын көбөйүүдө. 2012 жылы 5803 жол кырсыгында 1054 адам наут болгон. 2011 жылы болсо 4018 ирет жол кырсыгы болуп, анын кесепетинен 1018 адам өлгөн. Ал эми аварияда жараат алгандардын саны бир жылда 1755 көбөйгөн. Адам өмүрүнө зобун келтирген кырсыктардын 12%ден көбү үчүн арак ичип алып машина айдагандар жоопту. Анткен менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кайгуул кызматынын акими Талантбек Исаев мас айдоочуларга каршы Беларусьтагыдай катаал чара колдонууну колдобойт. Бирок генерал айып пулдардын өлчөмүн көбөйтүү зарыл деп эсептейт.
Биринчиден Белоруссияга салыштырган болбойт. Бизде Белоруссия бул авторитардык баягы режим деп койсок болот. Өтө мындай авторитаризм бар. Анан өтө катуу кеткен Кыргызстанда бизге андай туура эмес болуп калат деп менин жеке оюм. Бирок ошо жанагы айып пулдардын өлчөмүн көбөйтүш керек. Биз сунушту киргизгенбиз жогорку кеңешке, азыр жогорку кеңеш карап атат. Биз азыр мас абалында машинени айдаган болсо 1,5 миңден 2 миңге чейин же болбосо 3 жылга чейин айдоочу күбөлүгүнөн ажырайт биздин азыркы административдик кодекс боюнча. Биз сунуштаганбыз 50 000 сом болсун же болбосо 4 жылга чейин айдоочу күбөлүгүнөн ажыралсын деп. Депутаттар комитеттерден, фракциялардан караштырышып ушул 50 000 сомду биз сунуштаган 50 000 сомду 9 000 сомго чейин түшүрүштү. Эми бул деле болбосо бир топ көбөйүп атат. Айып пулдун саны буга деле биз макул болуп атабыз. Сунуштадык дагы башка айыптарды дагы суммасын көтөргөнгө. Көтөрбөсөк болбойт. Туура айтасыңар, жол кырсыгынан абдан көп киши каза болуп атат. 2012 жылы эле мынакей 1069 киши каза болду. Мас абалынан дагы көп кырсыктар болуп атат, көп кишилер каза болуп атат, көп кишилер жаракаттарга алып майыпта болуп калган учурлар дагы көп болуп атат,
деди генерал Исаев. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрага орун басары Нурбек Алымбеков арак ичип алып машина айдагандарга каршы экономикалык чараны күчөтүүнү колдойт.
ал бирок Беларусьтагыдай катаал чарага каршы.
Менин оюм деле ошондой, эми күчөтүш керек. Биз безопасный город деген программа алган элек, ал да ишке ашпай калды да. Ошол качан гана айдоочу өзүнүн чөнтөгүнөн экономикалык жактан ошону сезгенде жол эрежесин бузбай калат да. Бүгүн практикада деле көзүн жемишин берип атат. Ошон үчүн эми анчалык деңгээлде көбөйтпөсө деле Россиядагыдай катаал кылып койсок жакшы болот эле.
Эми Нурбек Алымбеков айткан Орусия жана башка өлкөлөрдүн мисалына токтолсок.
Орусияда 1-сентябрдан тарта мас абалында машина айдагандардын жоопкерчилиги катаалдады. Арак ичип кармалган жаран айдоочулук күбөлүгүн 1.5 жылга жоготот. Андан тышкары 30,000 рубль же 1,000 доллар жазаны төлөйт. Эгерде экинчи жолу мас абалында машина минип жүрүп кармалса, ага 3 жыл машина айдаганга тыюу салынат жана казынага 50,000 рубль төгөт. Азыр мамлекеттик дума бул мыйзамды катуулатуунун үстүнөн иштөөдө. Биринчи окуудан өткөн долбоордо кимдир бирөө айдоочу күбөлүгө кайтарылгандан 1 жыл айланбай жатып мас абалында машина минип баратып колго түшсө, кылмыш жазасына тартылып, чоң суммада айыптөлөгө тийиш. Ошондой эле мыйзам долбоорунда эркинен ажыратуу жана мажбурлап иштетүү каралган. Британияда мас абалында рульга отурган адам 5,000 фунт же 7,000 еврого чейин айыптөлөп, 6 айга чейин эркинен ажыратылат жана кеминде 12 айга машина айдоо укугун жоготот. 10 жыл ичинде экинчи жолу тартипти бузса, азы 3 жылга машина айдоого тыюу салынат. Мас абалда кимдир бирөөнүн өлүмүнө себепчи болгон айдоочу максимум 14 жылга абакка кесилет. Минимум 2 жылга машина айдоо укугунан ажырайт. Айдоочунун лицензиясын алуу үчүн кайра экзамен тапшырат. Канаданын бул жааттагы мыйзамы бир аз жеңил. Мас болуп машина айдаган адам полициянын колуна түшүп калса, биринчи жолкусунда 1,000 доллар айыптөлөйт жана 1 жылга машина айдоо укугун жоготот. Экинчи ирет тартип бузса 30 күн түрмөгө отургузулат жана 2 жылга автомобиль айдоосуна тыюу салынат. Ал эми 3-үнчү жолу арак ичип алып машина минген адам Канаданын мыйзамы боюнча 120 күнгө абакка салынат жана 3 жылга машина айдоо укугунан ажырайт. Жапонияда мас айдоочу авария болгон жайдан качып кетсе, машина айдоо укугунан 10 жылга ажыратылат. Жапонияда мас айдоочунун машинесине түшкөн бойго жеткен курактагы жүргүнчүгө 3,000 доллар өлчөмүндө жазана салынат. Белгилей кетели, кээ бир мамлекеттерде, анын ичинде Азербайжан, Армения, Саудияда рульдагы айдоочунун бир ууруттам алкоголь ичкенине уруксат жок. Кытайда машина айдаган адамдын канында алкоголь 0.2% болсо, ал 200 юаньдан 500 юаньга чейин айыптөлөгөнгө катар, 1 айдан 3 айга чейин машина айдоо укугун жоготот. Уштапта 1 доллар 6.1 юаньга барабар. Эгер кандагы алкоголь 0.8% түзсө, 15 күнгө чейин түрмөгө түшөт. 3 айдан 6 айга чейин лицензиясынан айрылат жана 500 юаньдан 2000 юаньга чейин айыптөгөт. 2011 жылы 1 майдан тарта кирген мыйзам боюнча мас абалында машина минген адам жарым жылга чейин камоодо кармалат. Бул түрмөгө отурганга караганда жеңил жаза саналат.
Кыргызстанда да мас болуп машина айдаган адамдарды чөнтөккө соккон мыйзамды каттуулатса болбойбу? Мындай суроого жогорку кеңештин профилдик комитетинин төрага орун басары Нурбек Алымбеков мындай жооп берди.
Чындап көтөрүшкөн бул маселени. Төрөбайзулук Барыш баштаган депутаттар көтөрүшкөн. Эмнегедир палатага чыга элек да, эмнеге тоскоолук болуп атат, может талкуу жүрүп атканбыз. Аны мен дагы колдойм, көтөрүш керек. Мындай да жеке адамдар да эми негизинен айдоочулар. Жеке адамдын эң жогорку айып пулу биз да жакында бир мыйзам долбоорун киргизсек, жеке адамдарга биз 100 эсеге гана чейин гана көтөрө алат экенбиз да. Баягы айыптын көрсөткүчүнчү. Эң максимальный баягы жеке адамга 10,000 сомдон ашык айып сала албайт экенбиз да бизчи. Кызмат адамдарына, начальниктерге, алар буларгачы, ага 50,000 сомго чейин айып салынат. Бул эң жогорку чек. Айып деген эме бар да түшүнүк. Юридикалык жактарга 100,000 сомго чейин. Ошодон биз закондо ушул нерсеге кабылдык да.
Бул жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрага орун басары Нурбек Алымбеков болду.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Мас болуп автомобиль айдаган адамдарды жазалоо боюнча Беларусьта 24 октябрда күчүнө кирген жаңы тартип тууралуу аңгемени уланталы. Беларусь парламентинин экс-спикери Станислав Шушкевич жол эрежесин, мыйзамды сактоо жаран кайсы кызматта болбосун, кайсы өлкөдө жүрбөсүн, анын ыйык милдети болуу керек дейт. Антпесе, бийликтин төбөсүндөгүлөр автомобиль айдоонун тартибин бузуп, мыйзам алдында жооп бербей калган учурлар чанда болсо да бар, дейт Станислав Шушкевич.
У нас, в общем-то, люди приближённые там к
президентке жакын адамдардын бири Брест облусунун губернатору жол кырсыгын жасап, татыктуу жазасын албай калды. Мындай фактылар аз болсо да бар. Бул такыр туура эмес. Адам кандай гана кызматта жумушта иштебесин, мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш. Мисалы, Кошмо Штаттардын мурдагы мамлекеттик катчысы машинесин туура эмес жага токтоткон үчүн айып пул төлөдү. Жогорку мамлекеттик кызматтагы жана дүйнөгө таанымал адамдар менен да мындай окуялар болгонун билебиз. Алар мыйзамга ылайык жооп беришкен.
Всемирно известными людьми. Они отвечают по закону.
Станислав Шушкевичтин сөзүнө тактоо киргизе кетейин. АКШнын мурдакы мамкатчысы Хиллари Клинтон 11 октябрда Лондондогу эл аралык мамилелер боюнча падышалык институтка эл аралык дипломатияга кошкон олуттуу салым үчүн сыйлык алганы келген болчу. Клинтон айым салтанатта сыйлык алып жаткан тушта аны тейлеген Мерседестин айдоочусу туура эмес жайда токтоп турганы үчүн Лондондун полициясы ага $80 өлчөмүндө жазаны салганын Daily Telegraph гезити маалымдаган. Чоң кызматтагы адамдардын өздөрү же балдарынын, милиционерлердин, атүгүл дипломаттардын жол эрежесин бузуусу же мас болуп машина айдаганы Кыргызстан үчүн болуп жүргөн көрүнүш. 17 октябрда улуттук коопсуздук кызматынын мурдакы төрага орун басары генерал Борис Полиектов мас абалында машина айдап 21 жаштагы кызды уруп кеткени маалымдалды. Былтыр мартта автокырсык боюнча айыпталган Бишкек мэри Иса Өмүркуловдун уулу 7 жылга соттолуп, бирок 2 жылдык сыноо мөөнөтү менен шарттуу кесилген. 2011 жылы Азамат Өмүркулов айдап бара жаткан Land Cruiser Audi менен сүзүшүп, 3 адам каза тапкан. Тергөө авария үчүн Азамат Өмүркуловду күнөөлүү деп тапкан. Мэрдин уулунун иши создугуп жаткан кезде акыйкатчы Турсунбек Акун акыркы 20 жылда Кыргызстанда чоң кызматтагылардын же акчалуу бай адамдардын балдарынын мыйзам алдында жооп берген учуру болбогонун жар салып чыккан. Белоруссиялык адвокат Олег Маркевич мас болуп машина айдагандардын автомобилин тартып алууну түпкүлүгүндө жаман жөрөлгө деп эсептейт. Жана андай адамды жазалоонун жолдору Беларусьтун мыйзамдарында кенен көрсөтүлгөнүн айтат.
Любая конфискация частного имущества плохо и значительно.
Ар кандай жеке мүлктү тартып алуу эз эле жаман нерсе. Андан көрө кимди да болбосун кылмыш кодексинин негизинде, болбосо административдик жол менен жазылса болбойт беле. Анын үй бүлөсү машинени дачага ташып турат деген үмүттө бар чогултканын берген. Чоң атасы менен чоң энесинин акчасына алгандыр балким. Эмнеге бир дардес адамдын кесепетинен анын үй бүлөсү жапа чегиш керек? Ансыз да ал өз жүрүм туруу менен үй бүлөсүн түйшүккө салып жүрбөдү? Сиз бүтүндөй бир үй бүлөнү жазалагандай эмне алар жыргап жатат деп ойлойсузбу? Бир адам үчүн анын үй бүлөсүн жазалоо моралга сыйбаган нерсе. Арак ичип алып машина айдаган адамды бар мыйзамдарга таянып жазалоо керек. Эгер айдоочу эки жолу жол эрежесин бузчу болсо, айталы кимдир бирөөгө материалдык чыгын келтирсе, аны кылмыш жообуна тартыш керек. Ал үчүн мыйзамда баары каралган.
деди адвокат Маркевич. Беларус жарандары арасында мас айдоочуларга колдонулчу жаза адилетсиз. Эмне үчүн окшош эле кылмышты жасаган адамдар ар башкача айыпка жыгылат дегендер да бар. Алардын бири Стопгайы сайтынын ИИ-си жана редактору Александр Старченконун жүйөлүү пикирин угуп көрөлү.
Да, я полностью согласен, что преступник есть преступник.
Кылмыш жасаган адам кылмышкер экенин талашсыз. Бирок биздин мыйзам бурууну аябай катуу бурап жиберди деп ойлойм. Эмне үчүн автомобиль ИИ-синен тартып алынып жатканы түшүнүксүз. Аны эмнеге шыр эле конфискация деп аташты? Конфискация дебей, жазаны аткаруунун чарасы деп атаса болбойт беле? Автомобилди ИИ-синен алып, бир нече айга автомобиль сактоочу жайга коюп салса болот эле го? Же 100 000, 200 000, 300 000, болбосо 500 000 рубль өлчөмүндө айып төлөтсө болбойт? Эмне үчүн окшош кылмыш жасаган кылмышкер эки башка жоопко тартылат? Мыйзам бардык адамдарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, анын алдында ар бир жарандын укугу тең болуш керек да. Бирөөнүн автомобили Жигули, а экинчисиники Мерседес болгон учурда эмне үчүн биринчи кылмышкер 300 доллар, а экинчиси 50 000 доллар айып тартат?
300 долларов второй отвечает в рамках 50 тысяч.
Эскерте кетели, машинени тартып алуу эрежеси уурдалган автомобилдерге колдонулбайт. Тактап айтканда, кимдир бирөө уурдалган машинени минип жүрүп, же сурабай минип кетип кылмыш жасаса, ал үчүн автомобилдин ээси жооп бербейт. Машине тартып алынбайт. Эл ичинде автомобиль айдоонун жол жобосун бузуу совет доорунда азыркыдай кеңири жайылган эмес болчу. Анткени айдоочунун күбөлүгү билими жок адамдарга дээрлик берилчү эмес дегендер арбын. Бул маселе боюнча Беларусьтун мурдакы лидери Станислав Шушкевичтин көз карашын сураганымда, ал кезде масабалында машине минип кармалган адам жөнүндө маалымат ал иштеген мекеме ишканага жөнөтүлгөнүн, мындай кабар кызматты көсүүгө бөгөт болушу да мүмкүн экенин айтты.
Просто объясняется. Дело в том, что если информация
анын себеби өтө жөнөкөй. Совет заманында мас болуп машина айдаган адам милициянын колуна түшүп калса, ал жөнүндө анын иштеген жерине кабарланчу. Анан тиги кишини жумушунда жыйынга салуу, уяткаруу башталчу. Азыр кокус милицияга мас болуп түшүп калсаң, жумушуңда илгеркидей эле эзме окуялар болбойт. Совет бийлиги кезде баардык нерсе адам эмгектенип байлык алган жерге байланган эле. Азыр анын бири жок, колунда бар, көзүнө май толгон адамдар автомобиль айдоонун тартибин бузса, акча төлөп кутулуп кетишет. Анан да ал кезде милиция азыркыдай коррупцияга баткан эмес. Мен Беларусьтун мамлекеттик автоинспекциясы катуу коррупцияланган деп айта албайм, бирок анын катарында коррупция бар.
Автоинспекция. Но это есть, это однозначно.
Кымбат машина же джиптерди мингендерден же ат энеси чоң кызматтарды иштегендерден атүгүл пагон чоң офицерлердин кызматына шилтеп жол эрежесин сактабай каршы линияга кирип кетүүсү же кутурган өгүздөй болуп маңдайында келаткан машинелерге айбат көрсөтүп айдоо Кыргызстанга да мүнөздүү. Бул жосун тууралуу генерал Талантбек Исаев мындай дейт.
Жалаң эле баягы чоңдордун баласы эмес, бул күч структуралардын кызматкерлери дагы баягы көлүгү бар адамдар дагы жол эрежесин бузуп май кызматкерине көргөзүп коюп кетип калат. Атайлап туруп жол эрежесин бузат эмне дегенде баягы чөнтөгүндө көлүгү бар, май кызматы токтотсо иштике кыла албайт деген сүйтип ошондой пикирден биз кетишибиз керек. Ошон үчүн күч структуралардын жогорку кеңеш болобу, министрликтер болобу, бүт жакта ушу идеологияны иштеп чыгышыбыз керек да. Идеологияны ушу элдерге айтып ушу жолдо баары министр болосуңбу, депутат болосуңбу, прокурор болосуңбу, ким болбосоң аким болосуңбу, жолдо баары тең болуш керек деп тең. Потому что эмне дегенде жол бөлбөйт. Сен чоңсуң, сен кичинекейсиң, сен чоң кызматтасың, сен студентсиң деп жол бөлбөйт. Жолдо баары бирдей.
ошол идеологияны, ошол психологияны, элдин психологиясын оңдомоюнча ошо бири бирибизге сый көргөзүп жолдон бири бирибизди сыйлап атсак айдоочулар, жолдогу болуп аткан башаламандык, азыркы болуп аткан башаламандык Кыргызстандагы токтобойт,
деди Кыргызстандын жол кайгуул кызматынын акими Талантбек Исаев. Транспорт жана коммуникация министрлиги менен Дүйнөлүк банктын эсептөөлөрүнө караганда Кыргызстан 2011 жылы жол транспорт кырсыктарынан улам 250 миллион $ өлчөмүндө чыгым тарткан. Бул акча ички дүң жыйымдын 4.3% тете болот. Урматтуу угармандар, сиздер мас айдоочуларды жазалоону экономикалык жактан каттуулатуу маселесине арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аново мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Таң азаттыктан программабызды улантабыз. Ысык көлдүк дуңгандар өтө сарамжалдыгы менен айырмаланат. Өздөрү бул Кытай философиясынын таасири деп айтышат. Акчасын туш келди чачкандар үчүн балким сабак болор деп баяндайт аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова.
Дунган тектүү Рафик мырзанын айтымында көлдүк дунгандар өтө үнөмчүлдүгү менен айырмаланат. Ар кандай той топурга келгенде атайын салтты карманабыз дейт ал.
Есть много полезных обычаев или полезных таких моментов.
Көптөгөн улуттардын көптөгөн жакшы салттары бар. Бизде көлдүк дунгандарда бир жакшы салты бар. Бул учет контроль. Бул салт башка бир улутта жок.
Этот учет и контроль такого, как у дунган, у других этнических групп ысык-көлү нет.
Дунгандарда учет контроль, мындайча айтканда сары эсеп салты бар. Ага ылайык каражатты оо жок ырастабай үнөмдүү коротууга багытталган, деди Рафик мырза.
У нас отдельный человек сидит, тот, который принимает дары. Просто нас, просто мы называем его кассир.
Бизде атайы дайындалган бир кишибиз болот. Ошол кишини биз кассир деп атап коебуз. Бул киши той болобу, аш болобу, келген конокту атайын бир китепчеге каттайт. Жана эмне белек алып келгенин жазат. Мисалы дейлик, бакыт келди. Ал кара кой алып келсе, бакыт кара кой деп жазып коебуз.
Барана, так и напишут. Бакыт баран чёрный. Значит, белого барана принёс другой там кто-то.
Көрсө кийин тизмеге кирген адамдар кайра ошол алып келген белекке теңдеш менен тең карай жооп кайтаруу керек экен. Бул дунган улутундагылардын Кытайдан келаткан философиялык салттардын бири деп эсептесе болот тура.
Все это фиксируется. Для чего? Это как долговая книга.
Андан кийин болсо той ашка келген кишиникине бара жатканда ошол китепти ачып карайбыз. Ошол чакырып жаткан адам мага эмне белек алып келгенин көрүп, анан алып келген белегинен кем эмес бир нерсе алып баруу керек. Ошону менен биз тең эсептешип калабыз. Бул Кытай философиясынын дунган элинде бирден бир сакталып калган салты десек да болот.
Воспитанность и долг он сохраняется у дунган.
Дунган тектүүлөрдүн бул салтын башка улуттар карманбайт экен. Болгону акыркы убакта жаманчылыкта уйгур улуту колдоно баштады, дейт маектешибиз Рафик.
Вот этот обычай сейчас отчасти уйгуры восприняли на момент похорон. Вот на похоронах у нас тоже сидит кассир. Кто с чем пришел? Это удобно. Это взаиморасчет.
Бул салтты бизден уйгур улутундагылар да кабыл ала башташты. Бирок алар жаманчылыкта ушуну кабыл алып, бул абдан ыңгайлуу экенин айтышат. Анткени бул салт менен жетилигине болобу, кыркына болобу, сен ал тизме менен карап ким келгенин көрүп чакырууга да ыңгайлуу. Эгерде тизмеде жок болсо, анда чакырылбай калат. Бул салтта ошол эле көчөдөн бир саламчы келип учурашып кире албайт.
Попало, ты уже не зовёшь. Существует строгий список пришедших на похорон. Этих людей ты обязан пригласить по тем или иным датам.
Дунгандардын эсебинде бул салт каражатты үнөмдөөгө алып келет. Анткени ал адам алдын ала бардыгын төлөп калгандай болот.
Если человек общительный, нормальный, хороший человек, он бывает и на похоронах, и на свадьбах, там везде присутствует, то часть расходов на свадьбу у него гасится сразу за счет этих.
Эгерде ал адамдын катышы жакшы болсо, жаманчылык болобу, жакшылык болобу, дайым катышып турса, анда бул адамда той же андан башкасы болсо дагы анын чыгашасынын көбү жабылып калат. Жана ал бир топко эле пайда көрөт. Анткени ал адам алдын ала төлөп койгон болот. Бул салттын эң негизги максаты ошондо. Ал эми майда барат каражат сарптоонун эсептегенде ар бир үйдө ар кандай да.
На дрова, на газ,
да.
На прическу и так далее, там подобное. Вот. А вот здесь вот именно принцип.
Ошентип, бир коомдо жашап туруп, ар башка салтты карманганыбыз кызык. Балким тарыхтын сыноосунда кагылып согулган дунгандардын сарамжалдыгын үйрөнүү эп болуп жүрбөсүн. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.